RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Sabtu 4 Maret 2017 kembali Anda dengarkan siaran terserial kami, dan saya Enggar Saraswati kembali membacakan daftar acara siaran hari ini. Kami akan hadirkan warta berita di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami lanjutkan dengan sari warta berita pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami. Selamat mendengarkan siaran terstial kami pada hari Sabtu 4 Maret 2017 ini.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting, Indonesia akan tekankan pentingnya stabilitas kawasan lingkar Samudra Hindia. Penggunaan zat psikotropika untuk tujuan medis di Indonesia masih rendah. Indonesia menegaskan pentingnya mengarusutamakan stabilitas dan keamanan kawasan pada konferensi tingkat tinggi negara-negara lingkar Samudra Hindia KTT IORA 5 hingga 7 Maret mendatang di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi negara-negara kawasan lingkar Samudra Hindia KTT IORA merupakan bukti komitmen Indonesia dalam keketuaan IORA. Menlu Retno berharap rangkaian penyelenggaraan KTT IORA di Jakarta pada 5 hingga 7 Maret mendatang akan dapat menghasilkan perjanjian berupa IORA Concord yang akan menjadi landasan bagi langkah negara-negara anggota IORA dalam menghadapi situasi kekinian dan tantangan di masa mendatang. Dalam keterangan pers di Jakarta, Menteri Retno juga menekankan pentingnya menjamin stabilitas kawasan lingkar Samudra Hindia. Menurutnya hal tersebut merupakan hal utama yang harus diwujudkan sebelum negara-negara anggota IORA meningkatkan pembicaraan menuju kerjasama ekonomi.
Indonesia menunjukkan leadership-nya di kawasan lingkar Samudra Hindia, dan leadership Indonesia ini dikokohkan melalui penyelenggaraan KTT untuk pertama kalinya, dan juga di dalam KTT tersebut insya Allah kita akan dapat menyepakati Concord IORA yang akan menjadi basis IORA dalam menghadapi situasi masa kini dan mempersiapkan IORA dalam menghadapi tantangan masa depan, dan isu mengenai masalah peace and stability menjadi satu hal atau menjadi syarat sebelum kita bicara mengenai kerjasama ekonomi dalam konteks IORA.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan konferensi tingkat tinggi IORA akan membahas 6 poin prioritas. Ke-6 poin tersebut adalah keamanan dan keselamatan maritim, fasilitas perdagangan dan investasi, manajemen risiko bencana, manajemen perikanan, akademi dan ilmu pengetahuan teknologi, serta pariwisata dan pertukaran budaya. Dirinya pun berharap konferensi tingkat tinggi IORA dapat memainkan peran penting dalam percaturan politik dan ekonomi dunia.
Sejumlah masyarakat dari berbagai elemen berkumpul dalam acara Women's March 2017 menyampaikan aspirasinya di depan Monumen Nasional Jakarta yang meminta pemerintah lebih memperhatikan kaum perempuan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Sejumlah masyarakat dari berbagai elemen dan komunitas berkumpul di depan Monumen Nasional dalam acara bertajuk Women's March 2017 Sabtu di Jakarta. Dalam kegiatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional 2017 tersebut, masyarakat berkumpul menyuarakan aspirasinya terkait gerakan perempuan. Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah ditemui di sela kegiatan Women's March mengatakan ada sekitar 35 organisasi perempuan, hak asasi manusia dan lingkungan yang berkumpul mendorong pemerintah untuk memperhatikan perlindungan perempuan. Upaya perlindungan tersebut menurut Anis menyangkut berbagai aspek, diantaranya kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap kaum perempuan dan persoalan penganggaran yang harus memperhatikan kesetaraan gender. Anis mengatakan upaya perlindungan perempuan harus bersifat menyeluruh, mulai dari perlindungan perempuan dari kekerasan hingga perlindungan perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.
Apa yang ingin kita sampaikan hari ini adalah pada negara dan kepada masyarakat menyangkut perlindungan perempuan ke depan. Karena mengingat masih banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan, kemudian perempuan yang menjadi korban perkawinan anak, perempuan yang mendapatkan akses atas pendidikan, termasuk kerentanan perempuan yang menjadi buruh migran di luar negeri juga terus meningkat. Ada sekitar 35 organisasi perempuan, HAM, dan lingkungan yang turut berpartisipasi dan mendukung aksi kita hari ini dengan muara tuntutan mendorong pemerintah lebih memperhatikan perlindungan perempuan, baik dari aspek bagaimana memastikan seluruh kebijakan yang ada tidak diskriminatif terhadap perempuan, termasuk pada soal penganggaran juga harus memperhatikan gender budgeting, dan bagaimana memastikan akses atas keadilan bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan itu bisa mendapatkan haknya.
Lebih lanjut, Anies Hidayah menyampaikan ada beberapa poin yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR dalam upaya perlindungan perempuan melalui legislasi. Anies menyebutkan di antara poin prioritas tersebut adalah penyelesaian rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual, rancangan undang-undang tentang pekerja rumah tangga, serta revisi undang-undang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Aksi Women's March 2017 di depan Monumen Nasional Jakarta dimeriahkan dengan orasi dan penyampaian aspirasi yang mendorong pemerintah lebih memperhatikan upaya perlindungan perempuan di dalam negeri. Selain itu, aksi bertema Perempuan Bersatu ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya yang bertemakan perjuangan gerakan perempuan.
Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan UNODC dan Badan Kendali Narkotika Internasional INCB di Jakarta Jumat merilis laporan tahunan INCB tahun 2016 yang membahas tema-tema penting dalam penyalahgunaan narkoba dan zat psikotropika. Salah satu tema yang diangkat adalah penggunaan zat psikotropika untuk medis. Perwakilan INCB Profesor Dr. Sri Suraswati menyebutkan bahwa ketersediaan zat psikotropika untuk tujuan medis harus disesuaikan dengan kebutuhan. Namun ternyata ketersediaan zat psikotropika untuk tujuan medis di Indonesia masih rendah karena adanya rasa khawatir bagi dokter dalam membuat resep zat psikotropika.
Ternyata riset-riset akademik menemukan bahwa ada juga kekhawatiran dokter untuk meresepkan obat-obat yang diperlukan. Karena salah satu statementnya itu begini, kalau orang tahu dia memberi resep itu, dia akan makin mendapatkan banyak pasien. Pasien yang sebetulnya tidak sakit tapi pura-pura sakit minta diresepi. Jadi ada kekhawatiran menjadi target dari kriminal.
Hal serupa juga dirasakan oleh apotek-apotek sehingga data ketersediaan zat psikotropika untuk tujuan medis di Indonesia masih rendah. Lebih lanjut, Profesor Suryawati menjelaskan bahwa meski sejumlah kebutuhan tinggi, INCB tidak bisa memaksa Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan zat psikotropika. Hal tersebut disebabkan negara harus memperbaiki sistem pengamanan distribusi serta menciptakan rasa aman bagi para dokter dan apotek untuk menyediakan resep dan obat yang dibutuhkan. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, UNDC dan Badan Kendali Narkotika Internasional di Jakarta Jumat mengadakan peluncuran laporan tahunan INCB tahun 2016 di Pusat Informasi PBB Unik Jakarta. Laporan tersebut mengangkat berbagai tema penting, salah satunya adalah perempuan dan narkoba. Profesor Dr. Sri Suryawati sebagai perwakilan INCB menjelaskan bahwa sepertiga dari pengguna narkoba di dunia adalah perempuan dan dari jumlah tersebut, hanya seperlimanya yang mendapatkan perawatan dan rehabilitasi. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang mengalami overdosis.
Dari yang diketahui sepertiga dari pengguna obat itu wanita itu hanya seperlimanya yang mendapatkan pengobatan, mendapatkan pertolongan. Dan kemudian ternyata ditengarai bahwa ada penggunaan yang makin lama dosisnya makin banyak, tetapi kok berbeda dengan polanya. Kalau polanya itu makin tergantung, makin membutuhkan banyak, itu kan kita sudah mengetahui. Tapi kalau ini kok datanya mengatakan di wanita kok tiba-tiba banyak sekali, itu kenapa gitu, kita tidak tahu.
Lebih lanjut mengenai perawatan bagi perempuan pengguna narkoba, Profesor Suryawati mengatakan bahwa diperlukan peningkatan akses perawatan bagi perempuan, baik oleh penyedia jasa perawatan dan pengguna beserta keluarganya. Karena ditemukan masih banyak keluarga yang memilih menyembunyikan fakta bahwa anak perempuannya menjadi pengguna narkoba karena merasa malu, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, Profesor Suryawati menyebutkan kasus narkoba yang melibatkan perempuan terus meningkat dan semakin kompleks. Maka pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kaum perempuan. 28 delegasi Arab Saudi yang menjadi bagian dari kunjungan resmi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia sejak 1 hingga 9 Maret 2017 mengunjungi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI di Jakarta Jumat untuk melakukan pertemuan dengan para pimpinan LIPI. Delegasi Arab Saudi dipimpin Abdullah bin Fad Al Hussein. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Iskandar Julkarnain mengapresiasi kedatangan para delegasi Arab Saudi yang diharapkan akan dapat membuka peluang kerjasama penelitian dengan LIPI di masa mendatang.
Ini merupakan suatu kehormatan bagi LIPI yang dikunjungi oleh satu delegasi yang begitu banyak, dan kita berharap kunjungan ini nanti akan menjadi awal sebuah kerjasama ke depan. Secara keilmuan memang belum ada kerjasama LIPI dengan Saudi Arabia, tetapi beberapa peneliti kami itu ada yang melanjutkan studi di Universitas di Saudi Arabia. Kami sangat merasa berbahagia sekali kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kerjasama terutama di dalam penelitian yang menjadi tugas utama dari LIPI itu bisa kita wujudkan untuk masa depan.
Sementara itu Ketua Delegasi Arab Saudi Abdullah bin Fad Al Hussein mengatakan, Kementerian Pendidikan Arab Saudi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada 1 Maret 2017. Abdullah mengharapkan kerjasama antara kedua negara terutama bidang penelitian dapat terwujud dan dapat terjaga dengan baik nantinya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud tidak hanya diukur dari soal investasi. Menurutnya, ada makna lebih yang terkait dengan persahabatan dan sosial keagamaan. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala saat memberikan keterangan pers usai melepas keberangkatan Raja Salman menuju Brunei Darussalam dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Sabtu. Yusuf Kala menilai kunjungan tersebut adalah persahabatan, lebih memugah suasana dan image yang baik. Sebelumnya, Yusuf Kala juga mengadakan pertemuan dengan Raja Salman di Hotel Raffles. Dalam kesempatan tersebut, Raja Salman menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat Indonesia. Kepada Raja Salman, Yusuf Kala menyampaikan sambutan yang diberikan merupakan bentuk kecintaan masyarakat Indonesia. Meski demikian, bukan berarti investasi tidak penting. Sebagai tindak lanjut dan kunjungan tersebut, kedua negara segera membentuk tim untuk mempercepat implementasi dari nota kesepahaman yang telah disepakati. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dari koran Kompas dalam tajuknya Jumat 3 Maret menulis, Negarawan, berilah contoh. Keterangan pers juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahwa masih ada 5 hakim konstitusi yang belum melaporkan harta kekayaan mereka mengejutkan semua pihak. Kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat disebut LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, merupakan amanat reformasi. Hal itu dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan kemudian dituangkan dalam undang-undang. Semangat kebatinan lahirnya aturan itu adalah semangat mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Karena itulah, masuk akal sinyalemen juru bicara KPK Febri Diansyah yang mempertanyakan komitmen Mahkamah Konstitusi atau MK dalam memberantas korupsi. Sinyalemen KPK punya landasan sosiologis karena 2 hakim MK ditangkap KPK. Ketua MK Akil Muhtar sudah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sedang dalam proses pemeriksaan oleh KPK. Menurut Kompas, dengan posisi konstitusional yang tinggi, disayangkan jika Hakim Konstitusi ternyata belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi kalau Hakim Konstitusi itu sendiri mengabaikan kewajiban undang-undang untuk melaporkan kekayaannya. Seharusnya, Hakim Konstitusi memberi contoh dan teladan pada bangsa ini. Beralih ke koran Bisnis Indonesia dalam tajuknya Kamis 2 Maret menulis, membidik penumpang udara di timur. rencana Badan Usaha Milik Negara BUMN ke Bandar Udaraan PT Angkasa Pura I, pengelola 13 bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia untuk mengembangkan 6 bandara dengan investasi sebesar Rp54 triliun, merupakan keputusan yang strategis, merujuk pada tren jumlah penumpang pesawat terbang yang meningkat. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada awal Februari 2017 mengenai perkembangan jumlah angkutan penumpang udara pada 2016 setidaknya menjadi sinyal positif permintaan angkutan menggunakan pesawat terbang, sekaligus memperlihatkan besarnya prospek pengembangan transportasi udara, terutama di kawasan tengah dan timur. Berdasarkan data tersebut, jumlah penumpang angkutan udara domestik pada 2016 mencapai 80,4 juta orang atau naik 16,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 68,8 juta orang. Pada tahun ini, pertumbuhan angkutan udara diperkirakan tumbuh 13,25% hingga 16% dengan asumsi bahwa permintaan terhadap moda udara biasanya tumbuh 2,5 hingga 3 kali dari laju pertumbuhan ekonomi yang pada 2017 diproyeksikan mencapai 5,2%. Keenam bandara yang akan dikembangkan oleh PT Angkasa Pura I, diantaranya Bandara Kulon Progo Yogyakarta, Ngurah Rai Denpasar, Hasanuddin Makassar, dan Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin. Selain memberikan dampak positif terhadap kinerja pengelola bandara melalui pendapatan dari jasa aeronautika maupun non-aeronautika, harian ini berharap program pengembangan 6 bandara tersebut kian memacu pergerakan ekonomi kawasan tengah dan timur Indonesia. Jadi, lebih dari sekedar meningkatkan konektivitas dan mempermudah aksesibilitas, pengembangan bandara diharapkan memacu investasi di bidang pariwisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, properti, dan sektor ekonomi lainnya. Menurut Bisnis Indonesia, harus dihitung pula dampak dari pengembangan bandara berikut efek bergulirnya dalam menggerakkan usaha skala kecil menengah di daerah dan penyerapan tenaga kerja. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Republika dalam tajuknya Rabu 1 Maret menulis Ahlan Wasahlan. Rabu 1 Maret 2017 menjadi hari bersejarah bagi hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Inilah kali pertama kedatangan Raja Arab Saudi. Kunjungan kenegaraan Raja Salman ke Indonesia menjadi momentum bagi kedua negara berpenduduk mayoritas muslim ini untuk merekatkan relasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kunjungan Raja Salman terasa begitu istimewa, betapa tidak. Terakhir kali, penguasa kerajaan Arab Saudi bertamu ke tanah Nusantara tahun 1970. Pada era itu Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Itu artinya, Raja Saudi baru bertemu kembali dengan Indonesia setelah 47 tahun. Kedatangan Raja Salman yang membawa anggota rombongan sebanyak 1.500 orang, termasuk 10 menteri kerajaan dan 25 pangeran merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan pada September 2015. Menurut Koran Republika, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Usama bin Mohammed Abdullah Al-Suwaibi mengatakan, posisi Indonesia begitu penting di hati Raja Salman. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar sedunia, Indonesia juga dinilai menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia yang mendapat perhatian dari Kerajaan Saudi. Menurut harian ini, sebagai tuan rumah yang baik, seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan antusias kunjungan Raja Salman bersama rombongan pada 1 hingga 9 Maret 2017. Aparat keamanan memastikan semua acara dan kegiatan yang dihadiri Raja Salman berjalan lancar. Ahlan wasahlan, Raja Salman di Indonesia. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 4 Maret. Kita awali dengan peristiwa gempa Rumania yang menewaskan 1.500 jiwa. Pada 4 Maret 1977, gempa bumi melanda timur laut Rumania. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter tersebut merupakan salah satu gempa terdahsyat yang melanda Rumania. Selain menyebabkan lebih dari 1.500 jiwa tewas, gempa juga menghancurkan sebagian besar wilayah di timur laut Rumania. Kita beralih ke peristiwa Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Pemimpin nasional Robert Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri Zimbabwe pada tanggal 4 Maret 1980. Partai Uni Nasional Afrika Zimbabwe pimpinan Mugabe berhasil meraih 57 kursi parlemen dari 80 kursi yang diperebutkan. Kemenangan tersebut membuat Mugabe otomatis terpilih sebagai warga kulit hitam pertama yang menjadi Perdana Menteri Zimbabwe. Sebelumnya, jabatan Perdana Menteri di bekas koloni Inggris tersebut selalu dipegang warga kulit putih yang meskipun jumlahnya minoritas menguasai mayoritas ekonomi dan politik negara tersebut. Mugabe menjabat Perdana Menteri Zimbabwe hingga 1987. Pada tahun tersebut, ia menghapus jabatan Perdana Menteri dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Zimbabwe. Selanjutnya, selama 4 kali berturut-turut hingga 2008, Robert Mugabe berhasil memenangkan pemilihan umum Presiden Zimbabwe. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 4 Maret 1992, percobaan kudeta Chavez di Venezuela. Hugo Rafael Chavez Frias memimpin kudeta terhadap Presiden Venezuela Carlos Andreas Perez, tapi mengalami kegagalan. Ia dan beberapa teman seperjuangannya kemudian ditahan, namun akhirnya dibebaskan 2 tahun kemudian. Pada 1998, Chavez maju dalam pemilihan umum dan akhirnya pada 1999 menjadi Presiden Venezuela hingga 2013. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Perancis Bentuk Klub Pengusaha Energi Terbarukan di Indonesia. Klub Energi Terbarukan Perancis untuk Indonesia atau France Renewable Energy Group disingkat FREG resmi diluncurkan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta Selasa 28 Februari. FERG merupakan suatu wadah bagi perusahaan-perusahaan energi Prancis yang telah beroperasi di Indonesia maupun para pelaku usaha Prancis saat ini yang tertarik dengan sektor energi baru terbarukan EBT di Indonesia. Peluncuran itu disaksikan oleh Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Internasional Republik Prancis Jean-Marc Ayrault dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan. FREG menjadi kepanjangan tangan dari French Syndicate of Renewable Energy, yaitu organisasi energi baru dan terbarukan yang terbesar di Prancis saat ini. Dalam sambutannya, Menteri Jean-Marc Ayrault mengatakan pembentukan klub energi terbarukan Prancis ini sudah menjadi pembicaraan sejak 2016. Antara pemerintah Indonesia dan Prancis. Tujuannya untuk menghimpun perusahaan-perusahaan energi Prancis untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang energi baru dan terbarukan. Menteri Ayrault mengungkapkan potensi energi baru terbarukan yang ada di Indonesia cukup besar, begitu pula dengan pasarnya. Menurut dia, di Indonesia permintaan energi listrik yang naik tajam seiring dengan pesatnya pembangunan ekonomi. Selain peluncuran FREG, hari itu juga ada 2 penandatanganan perjanjian yakni FREG for Indonesia Charter antara Menteri Luar Negeri Prancis dengan France Renewable Energy Priority Export Group dan France Renewable Energy Industry Association. Ada pula nota kesepahaman antara Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dan France Renewable Energy Association. Menurut Menteri Ayrault, 2 penandatanganan ini menandakan komitmen dalam penanggulangan iklim dan menentukan solusi bersama. Sementara itu, untuk memastikan tindak lanjut kerjasama investasi yang disepakati pada pertemuan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan akan memantau perkembangannya secara teratur melalui FREG Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk memiliki sedikitnya 23% dari energi baru terbarukan dalam bauran energi listrik secepat mungkin atau paling tidak pada tahun 2025. Ia berharap FREG dapat meningkatkan business-to-business kontrak antara Indonesia dan Prancis khususnya untuk sektor energi baru terbarukan, serta mendorong partisipasi perusahaan Prancis dalam proyek energi baru terbarukan Indonesia. Menteri Ignatius Jonan juga mengatakan tarif listrik dari energi baru terbarukan di Indonesia masih terlalu tinggi. Untuk itu, Indonesia harus banyak belajar dari Prancis yang sudah maju dalam implementasi energi baru terbarukan dengan harga yang terjangkau. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari berita. Indonesia menegaskan pentingnya mengarusutamakan stabilitas dan keamanan kawasan pada konferensi tingkat tinggi negara-negara lingkar Samudra Hindia KTT IORA 5 hingga 7 Maret mendatang di Jakarta. Sejumlah masyarakat dari berbagai elemen berkumpul dalam acara Women's Max 2017 menyampaikan aspirasinya di depan Monumen Nasional Jakarta yang meminta pemerintah lebih memperhatikan kaum perempuan. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, UNODC dan Badan Kendali Narkotika Internasional, INCB di Jakarta Jumat merilis laporan tahunan INCB tahun 2016 yang membahas tema-tema penting dalam penyalahgunaan narkoba dan zat psikotropika. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, UNODC dan Badan Kendali Narkotika Internasional di Jakarta Jumat mengadakan peluncuran laporan tahunan INCB tahun 2016 di Pusat Informasi PBB, UNIK, Jakarta. 28 delegasi Arab Saudi yang menjadi bagian dari kunjungan resmi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia sejak 1 hingga 9 Maret 2017 mengunjungi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, di Jakarta Jumat untuk melakukan pertemuan dengan para pemimpin LIPI. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kunjungan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud tidak hanya diukur dari soal investasi. Menurutnya ada makna lebih yang terkait dengan persahabatan dan sosial keagamaan. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bangkalan, Madura untuk menikmati kuliner tradisional khas Madura. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Madura yang juga terkenal dengan sebutan Pulau Garam, termasuk salah satu tempat di Indonesia yang terkenal tidak hanya dengan wisata alam, wisata budaya maupun wisata religinya, tetapi juga terkenal dengan wisata kulinernya. Salah satu yang mempunyai cita rasa khas dan lezat adalah Tajin Sobi. Dinamakan Tajin Sobi karena kuliner tradisional ini berasal dari Desa Sobi, Kelurahan Tonjung, Kecamatan Purneh, Bangkalan, Madura. Tajin Sobi merupakan makanan sejenis bubur yang terbuat dari tepung ketan, tepung beras, gula merah, dan juga santan. Yang menarik dari Tajin Sobi adalah perpaduan antara bubur mutiara, bubur sumsum, dan beberapa olahan tepung kanji serta lubis. Karena biasanya penjual tajin sobi juga menyediakan makanan tradisional lainnya seperti lupis dan ceter. Tajin sobi ini mempunyai rasa yang lezat karena ada rasa gurih serta manis. Rasa manis berasal dari gula merah yang dimasak sampai cair dan orang Madura menyebutnya dengan gulai gentong. Pendengar, tajin sobi yang mempunyai arti bubur sobi. Pembuatannya sangat rumit dan memerlukan keterampilan khusus. Karena apabila ukuran serta campuran bahannya salah, akan menyebabkan tingkat kematangannya juga tidak merata. Karena keunikan rasanya inilah yang menjadi ukuran lezatnya tajin sobi. Biasanya penjual tajin sobi ini menjajakan dagangannya di pagi hari, karena tajin sobi dan bubur lainnya memang menjadi jajanan di pagi hari. Dalam setiap porsi tajin sobi, ada 3 warna isian bubur, yaitu bubur warna merah muda, bubur warna coklat, dan bubur warna putih. Ketiga macam isian tajin sobi ini ditempatkan di panci-panci kecil yang dijadikan satu pada wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu. Pada waktu menghidangkannya, di atas tajin yang berwarna warni ini, kemudian disiram gula merah yang disebut gulai gentong. Campuran gula merah di atas tajin sobi ini membuat rasanya sangat manis, tetapi tetap terasa gurih di lidah. Pada waktu bulan Ramadan, penjual tajin sobi ini menjajakan dagangannya pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Karena tajin sobi ini merupakan salah satu menu berbuka puasa yang banyak dicari masyarakat Bangkalan. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Pulau Madura dan Bangkalan khususnya, Anda akan dengan mudah menemukan penjual tajin sobi ini, tepatnya di Pasar Senen Bangkalan. Penjual tajin sobi tidak terlalu lama menjajakan dagangannya, hanya beberapa jam saja. Biasanya hanya dari pagi sampai menjelang siang. Harga per porsi tajin sobi sangat murah, kira-kira Rp3.000. Dan yang menambah nikmatnya pada waktu menyantap tajin sobi ini adalah karena tajin sobi ini dibungkus dengan daun pisang dan makannya pun memakai sendok yang berasal dari daun pisang yang disebut suru. Keunikan yang lain dari tajin sobi ini adalah biasanya yang menjajakannya adalah ibu-ibu yang kebanyakan sudah berusia lanjut dengan cara dipikul di atas kepala mereka dan dibawa berkeliling. Demikianlah edisi Persona Indonesia kali ini dengan topik tajin sobi, kuliner dari Bangkalan, Madura. Bila Anda sedang berada di Madura, carilah waktu untuk menikmati kuliner khas Bangkalan ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia kaya akan bahasa, suku, adat istiadat, tradisi, destinasi wisata baik kuliner maupun alam dan lainnya. Provinsi Sumatera Barat, salah satu wilayah di Indonesia, memiliki geografis yang indah serta keberagaman budaya. Setiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat sangat kokoh dengan budaya dan tradisi masing-masing. Salah satunya Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki kerajinan sulam emas dan menjadi bahasan warna-warni kali ini. Saudara, kepandaian tangan yang berupa industri kecil masyarakatnya sudah dilakukan secara turun-temurun dan telah memiliki pasarnya sendiri terhadap perekonomian di Sumatera Barat, khususnya dalam hal hasil kerajinan sulaman. Sulaman atau menyulam adalah salah satu cara memberi atau menambah efek lain pada jahitan yang sudah jadi. Kain yang awalnya terlihat sederhana akan terlihat lebih indah setelah diberi sulaman di beberapa tempat, misalnya untuk spray, taplak meja, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Selain menggunakan tangan, sulaman juga dapat dihasilkan dengan mesin jahit atau mesin bordir komputer. Biasanya benang yang dipakai untuk menyulam adalah benang wol, linen, sutra, katun atau rayon, bahkan benang dari emas. Sulaman benang emas terkenal dengan motif-motifnya yang memiliki falsafah. Motif ini pada umumnya berasal dari alam atau natural dan geometris, misalnya garis-garis dan lingkaran yang memiliki makna tersendiri dalam masyarakat. Karena keindahan sulaman benang emas ini, pemerintah Kabupaten Pemkab Pasaman Barat, Sumatera Barat bertekad menjadikan kerajinan sulaman benang emas dari air bangis sebagai ikon daerah. Saudara, menurut Ketua Kelompok Sulaman Benang Emas Air Bangis, Feli, para penyulam di Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, merupakan keturunan para pengrajin sebelumnya. Sulaman benang emas Air Bangis diakui indah dan harganya cukup mahal. Misalnya untuk sarung bantal harganya mencapai 1 juta rupiah. Hal ini dikarenakan sulaman tersebut dibuat tangan dan hasil kreativitas para pengrajin. Feli mengingatkan sebelum membeli, sebaiknya pembeli memesan dulu karena proses penyulaman cukup lama, bisa lebih dari 1 bulan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik sulaman benang emas Air Bangi jadi ikon Pasaman Barat. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi wanita muda Indonesia bernama Andira. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Menghilang. Saudara, dunia tarik suara di tanah air tidak pernah sepi dari kehadiran para penyanyi wanita pendatang baru. Penyanyi Andira adalah salah satunya. Melalui karya-karyanya, Andira berhasil memberikan warna segar di kancah musik pop Indonesia. Karir Andira dalam hal bernyanyi sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2012. Andira resmi merilis album perdananya bertajuk What I Love pada pertengahan 2016 lalu. Album ini dirilis setelah Andira memutuskan untuk total terjun ke dalam industri musik sejak tahun 2012 silam. Album yang terdiri dari 10 lagu ini diperkuat dengan single Menghilang. Video lagu ini telah diunggah melalui YouTube resmi Andira 2 bulan sebelum album dirilis. Terinspirasi oleh artis seperti Joe Stone dan penyanyi lainnya, Andira mengklaim musiknya beraliran vintage pop yang mungkin terdengar kuno, namun sebenarnya tidak kuno. Wanita berdarah Jawa Manado kelahiran Jakarta 8 Maret 1995 ini mengatakan proses kreatif Menghilang dikerjakan bersama duo Ilman dan Lale dari kelompok musik Malik and the Essentials serta Nino Ran. Lagu ini memadukan karya seniman yang terlibat dalam proses kreatif dengan sentuhan orkestra. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berjudul Sampai Janji Terucap.
Cinta semua akan indah pada waktunya, kan ku serahkan segalanya pada dirimu saat itu. Salahkah bila aku menjaga sampai janji itu terucap? Oh, bukan ku tak cinta, namun bila kau cintaku, kau akan menunggu hingga janji suci. Cinta ku
Saudara, lagu ciptaan Aryo Setto ini bercerita tentang seorang perempuan yang meminta kekasihnya untuk menunggu sampai janji suci terucap. Sebuah tema yang cukup sering diangkat dalam lagu. Seperti kutipan syairnya, "Engkau yang terindah, semua akan indah pada waktunya. Kan aku serahkan semua padamu, salahkah bila kau menjaga sampai janji itu terucap?" Sampai Janji Terucap merupakan single lagu balada pertama Andira setelah single terdahulunya yang berirama lebih cepat. Lagu Sampai Janji Terucap dirilis pada tahun 2014. Wanita bersuara lembut ini telah mengeluarkan single berjudul Nyah pada tahun 2012 dan sempat vakum di dunia musik karena kesibukan kuliahnya. Baiklah saudara, kita tutup Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu berjudul Nyah dan Biar Semesta Bicara. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sekian lama kita telah bersama menjalani cerita. Ku bertanya-tanya semua kata yang pernah kau ucap. Kau memang benar setia, tapi di awal saja. Enyah, kau dari pikiranku, semua banyak tentangmu. Yang ku tahu dirimu tak serius denganku. Entah sampai berapa lama, kan ku dengar kata cinta. Ku tahu dirimu tak serius denganku. Pernah tulus datang dari hatimu, namun ku tak peduli. Kan ku buang kau dari hati ini. Enyah, kau dari pikiranku, semua banyak tentangmu. Yang ku tahu dirimu tak serius denganku. Entah sampai berapa lama, kan ku dengar kata cinta. Ku tahu dirimu tak serius denganku. Tak ingin, tak ingin lagi ku denganmu. Oh, oh, oh. Kan ku katakan saja tak ada lagi cinta untukmu. Enyah, kau dari pikiranku. Serius denganku. Entah sampai berapa lama, kan ku dengar kata cinta. Ku tahu dirimu tak serius denganku. Oh, 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 oh. Yeah, yeah.
Entah sampai berapa lama,
kan ku dengar kata cinta. Pernah tulus datang dari hatimu, namun ku tak peduli. Kan ku buang kau dari hati ini.
Enyah, kau dari pikiranku, semua banyak tentangmu. Yang ku tahu dirimu tak serius denganku.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.